Dobrý den, vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a do téhle epizody jsem si pozvala Honzu Vojtka. Honza Vojtko je známý terapeut, párový terapeut, ale svým vzděláním je taky andragog. Takže v podcastu se bavíme nejenom o vztazích na pracovišti, o sexuálním obtěžování, o sexu na pracovišti, ale i o vzdělávání ve firmách, o tom, co funguje, co nefunguje a na co Honza v poslední době změnil názor. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Honzo, a vítám vás u nás v podcastu Po hrstech. Moc děkuju, že jste přišel.
Zdusko zdravím, děkuju.
Tak pojďme rovnou na to. Honzo, vy jste odborník na partnerské vztahy a nejenom na ně. A dřív výzkumy uváděly, že až 60% lidí se seznámí v práci. Dneska je to jinak, dneska se většina lidí už seznamuje online. Přesto se ale pořád na pracovišti páry tvořej. A vznikají tam ale i trojuhelníky a mnohý jiný partnerský uskupení, prostě všechno, co si dokážeme představit. A co jsou podle vás výhody a rizika seznámení se v práci?
Tyjo, to je zajímavá otázka. První výhodou je to, že to zaměstnání nebo to prostředí v práci mi dovoluje vidět toho člověka v nějaký aktivitě. To znamená, že mi daleko víc o něm dokáže říct a já mám šanci ho vlastně vidět ještě dřív, než půjdu na nějaký oficiální rande. To znamená, že ta vlastně schopnost a ta možnost, ne schopnost, ale možnost vidět toho člověka dřív, jo, mě se nějak zalíbí, něco tam začne jako jiskřit a já se ho začnu všímat, i když on nebo ona se mě úplně všímat to jako nemusí, tak dále. Ale já mám možnost ho nějakým způsobem vidět, nějak se po něj jako poptat. Takže a využít těch živých sociálních sítí, ne těch mrtvých, těch virtuálních, ale těch živých sociálních sítí, zeptat se těch kolegů a kolegyň a znáš tohle a znáš ho a co on dělá, jak to dělá a tak dále, tak to může být veliká výhoda. Nevýhoda je pak to, že to samozřejmě vstupuje do toho nejenom do výkonu, ale vůbec to vstupuje do těch mezilidských vztahů, protože jakmile já tam navážu nějaký vztah, je to velmi těžký to ututlat. Ututlat právě proto, že to tělo vyjadřuje, jo, jako něco říká. A my všichni víme, kdo se teď posloucháme a tak dále, takže ta komunikace má nějaký tři základní části, verbální, paraverbální, neverbální komunikaci, a že ta neverbální je taková pro ten mozek, je vlastně to vlastně nejvíc čitelný a náš mozek to neustále pozoruje a sleduje, takže i když si můžeme dávat velkýho bacha, aby nebylo nic vidět, aby kolegové, kolegyně neviděli, že spolu něco máme, tak to prostě vidět je. To tělo na to zareaguje, protože pokud jsme zamilovaní, dochází tam k nějakým biochemickým nejenom přenosům, ale vlastně i ve mně se něco děje hormonálně, tak na to tělo prostě nemůže nezareagovat. Pak je průšvih to, že když se potkají dva lidi, kteří tam spolu něco mají a oba mají nějaký takzvaný primární vztahy, to znamená, jsou buď někde v nějakém dlouhodobém vztahu nebo mají nějaký manželství a najednou voilà, vznikne tam něco mimo manželského. Což samozřejmě nikdo nemůže soudit ani hodnotit a tak dále, ale něco se děje. Jo, taky nejenom, že velká část nějakých vztahů může začínat a začíná na pracovišti, ale taky končí. protože vlastně ty kolegové ne všichni nás úplně milujou a i když prostě zjistíme, že prostě teď nevím, si myslím, Bohunka s Františkem se tam dali dohromady, ale Bohunka je vdaná, František má partnerku a tak dále, tak spousta kolegů může zvednout telefon a napsat nějakou anonymní SMSku a velmi rychle to v těch původních vztazích, nebo primárních vztazích prostě může končit, nebo se tam něco stane. Takže to riziko existuje, je jako veliký a záleží na těch lidech, jak si s tím prostě jako poradí. Jak se říká, má to výhody i nevýhody. Pak ale platí, a to je něco vložení HRového, to znamená, že jakmile tam vznikne nějaký vztah a pracovat spolu jako partneři na jednom pracovišti něco prostě dělá. Jo, já teď už úplně nebudu hejtovat, že to není úplně možný, je tam spousta nevýhod, má to i nějaké jako výhody, ale rozhodně to něco dělá s tou týmovou dynamikou. Jo, a rozhodně to něco dělá v tom managementu, rozhodně to něco dělá i v tom jako výkonu, takže se to dodnes pořád nedoporučuje, ale už znám spoustu partnerů, kteří pracují buď v jedné firmě, nebo pracují dokonce v jednom jako oddělení a pracují a nějak jako a ten výkon vydávají, v nějaký kvalitě dosahují nějaký věci, které dosahovat mají a tak dále, že to úplně už není zas tak naprostý, jako že nikdy v životě.
Mm-hmm. Co to dělá v těch týmech a v tom managementu?
Dělá to spoustu věcí. Jo. Dělá to spoustu hezkých věcí, dělá to spoustu blbých věcí. Jo. To, co dělá v těch týmech, jo, prostě blbě se může dávat nějaká zpětná vazba, protože prostě já, když ti říkám, nebo potřebuji si zanadávat na svého kolegu, který je zrovna teď tvůj partner, tak já ti to úplně neřeknu a ta zpětná vazba může být nějakým způsobem velmi ovlivněná a může být zkreslená, jo, a vlastně buď vědomě, ale i nevědomky, protože já prostě ti nebudu chtít říct úplně na férovku přesně to, co si myslím o tvým frajerovi nebo o tvý frajerce, tak tam můžu fabulovat, můžou tam vznikat nějaký aliance, jo, můžou tam vznikat vlastně nějaká nechuť s těma lidma prostě pracovat, protože prostě, jo, ty lidi dva vždycky budou prostě hrát na svoji kartu a já tam budu jako třetí kolo uvozu. A pak je velká věc to, že vy jste součástí nějaký intimity těch dvou lidí. A to je, myslím si, že úplně ten největší průšvih v tom, že vlastně i když ty lidi pracujou, jakože, anebo si povídají se na nějaký poradě a povídají si jenom, tak oni dva, mezi nimi dvoma tam není možný, aby neprobíhala nějaká intimita. Ona prostě probíhá ve smyslu nějaká intimní komunikace a tak dále. A já to třeba nechci úplně vědět, nechci u toho být, nechci toho být součástí. A samozřejmě moje jednání a moje chování jako nějakého člověka v týmu u tohohle páru, jo, a tak dále, tak může být i příčinou nějakých sporů mezi nima. Jo, nejenom sporu. Já jsem prostě spouštěč, nějaký trigger prostě pro ty partnery a oni si o mě můžou daleko víc jako povídat a nebo můžou mě používat jako něco a jako někoho pro nějaký řešení svých dalších jako věcí, že v tomhle tom to může být velmi nebezpečný. A samozřejmě to nebezpečný pro management. Že ten manažer má samozřejmě hodnotit, má nějakým způsobem řídit ty lidi a nějak jako vést. A blbě se jim bude, nebo hůř se mu, může se mu, nebo jí, ať jsme genderově vyvážený, může prostě řídit lidi v páru. Jo? Může se taky tam stát, že prostě je budete potřeba oddělit a oni zrovna budou v nějaký symbiotický fáze, nebudou chtít být oddělený. Jako nebudou, jo, ty půjdeš do tohohle týmu, ty budeš dělat na tomhle projektu a tak dále. Ne, my chceme být spolu. A pak se to blbě prostě řídí a dělá a vstupují tam věci, které tam úplně vstupovat nemají.
A co když, teď se bavíme o tom, že jsou součástí nějakého týmu společného, ale co když ten vztah vzniká mezi lidma, který jsou nadřízený a podřízený, nebo mezi člověkem, který je hierarchicky níž a mezi člověkem, který je hierarchicky vejš, a protože tam už hraje přece roli i nějaká moc. Jak tohle to funguje vlastně?
Rozumíte, jako otázka moci je vůbec v té partnerské dynamice je jedno z nejčastějších témat, který se zkoumají a který se odvíjí, protože tam ta moc samozřejmě je a vlastně jako v klasickém partnerství, pokud si bereme ten dyadický vztah, to znamená, že jsou tam dva lidi, není to ten polyamorický, nebo neprobíhá tam nějaká vlastně konsenzuální nemonogamie, úplně jako odborný termín a tak dále, tak pokud bereme ten standard, že jako jsou tam dva lidi, tak vždycky je tam přítomná nějaká moc. A buď je zvědoměná, nebo není vědomá, ale je tam. Jo? A my to prostě používáme, protože my chceme taky dosáhnout svýho, je to prostě součást naší partnerské komunikace, je to součástí dynamiky, ve které tam jsme. A teď si vemte, že tam přijde, ještě tady ta relé jako reálná, ta naprosto jako jasně vyhlášená, pojmenovaná moc, já jsem tvůj nadřízený a ty seš moje podřízená, nebo já jsem tvoje nadřízená a ty jsi můj podřízený, protože k té moci patří i genderový vlivy, které tam prostě jsou. Protože, a je na to fakt i už i nějaký výzkum, že když je tam takový ten klasický, že šéfik je chlapík a on se našel nějakou, a teď budu hrozně stereotypní, nějakou asošku prostě nebo nějakou holčinu se svojí, a teď to zámění, říkám tu holčinu, teď nedehonestuju ty dámy, které tam pro ně pracují, já to říkám fakt jako záměrně, jo. Já prostě veme si nějakou potká se s nějakou jako paní, tak je to, tak vlastně je to pořád potvrzuje nějaký klasický stereotyp, ve kterém my prostě žijeme, že ty chlapi mají tu moc a oni prostě to vládnou a vlastně takhle to bude i v tom partnerství. I když se snaží tam cokoliv prostě vyladit, je to velmi těžký, protože on opravdu je manažer nebo ředitel, výkonný ředitel, viceprezident a já jsem tady prostě nějaká paní, specialistka a tak dále. A není možné, aby to tam prostě nehrálo nějakou roli. Teď si vím, že se to ještě překlopí, jo, že překlopí ve smyslu, že ona je viceprezidentka a on je prostě nějaký někdo, specialista, expert jako v té práci, takže tam přidá se tam ještě ta tíha toho genderu, těch genderových stereotypů. Takže ano, něco to dělá a vlastně pak je důležité, a to, co, furtem se zakoktal, jo, co to dělá, je to, že buď si to zvědomím a budu s tím umět pracovat. Ve smyslu, hele, tady jsme partnerství, tady, jako, tady má být nějaký respekt a tady má být nějaká, nějaký jako schopnost, nějaký jako dohody v těch jako partnerstvích, takže na mě nepoužívej nějaký jo, jako mocenský věci a jako nátlak a tak dále. A budu s tím vědomě pracovat, a nebo ne, a nebo to nechám prostě plynout, a pak to může být opravdu velmi otravný. Jo, že to může vlastně velmi negativně vstupovat do té párové dynamiky.
Hmm. A jde to fakt zvědomit na takovou úroveň?
Hele, jako jasně, to se hezky říká. Samozřejmě, že v intimním partnerství jako prim hrajou nevědomí principy, které tam jsou už od toho, jak se seznamujeme a proč si zrovna tato paní a tenhle pán je pro mě jako úžasný. Samozřejmě tam hraje roli nějaká biochemie a tak dále, ale kromě té biochemie, tak samozřejmě tam hrajou prim prostě ty nevědomí principy. Ale jde spíš o to umět a snažit se ty věci zvědomit, snažit se o nich si povídat. A i když ne na vždycky a na všechno, a ne, vlastně na většinu věcí nějakou odpověď nedostanu, ve smyslu, proč mi to pořád děláš a proč se mi to děje a proč já na tohle takhle jako takhle způsobem reaguju, tak už jenom to, že tuhle otázku dokážu v tom partnerství vytáhnout a začít si o tom komunikovat, tak je úžasný. Jo, protože to je, rozumíte, tady budu buddhista, jo, jako ta cesta je cíl. Jo, to, že já mám snahu to zvědomit, to je přesně to, co v tom partnerství potřebujeme. A zvědomit si i to, nebo říct si i to, hele, ne všechno, nebo většinou věcí úplně nezvědomíme, ale víme o nich a máme snahu na ně nějakým způsobem přijít, je skvělá věc a je velmi jako propartnerská, provztahová. Jo, ale zase je velmi těžký přinášet tam, a což mnoho partnerství bohužel je ovlivněno tím korporátním světem, který je extrémně orientovaný na výkon a extrémně orientovaný na řešení. Jenomže v partnerství je strašná spousta věcí, který prostě řešení nemá. Jo, a prostě je tam spousta emocí, jo, takže když mám krizi, tak prostě sednout si naproti sebe, tak máme krizi, co s tím budeme dělat? Teď hned musíme vyřešit nějakou věci. No to je jedna z nejhorších věcí, co v krizi můžete udělat. A v partnerský. Partnerská krize je o tom zastavit. Umí se zastavit a říct se, co se to tady teď děje. Jaký máme emoce, pojď si o nich prostě jako povídat. Kde nám to jako vzniklo. A na chvilku jako opravdu zaparkovat a zastavit to řešení. Protože my všichni chceme, že když máme krizi, tak prožíváme velmi negativní emoce a nechceme ty negativní emoce, chceme je okamžitě nahradit pozitivníma. A my jsme z té práce zvyklí, že když v tomhle projektu to hned vyřešíme, tak máme hotovo, můžeme si to odškrtnout a jedeme dál. No tohle to v intimním partnerství fakt takhle jako nefunguje. A my to nemůžeme projektovat ty pracovní věci do toho partnerství, tohle to nejde. A samozřejmě pokud jsme v práci, tak to bude mít ještě větší tendenci dělat. Protože v té práci nám to jde, tam je projekt, tam je tohleto, tam je nějaká porada, tam něco jako vyřešíme a máme tendenci to vlastně překlopit i do toho partnerství a můžeme to dokonce zneužívat, tak hele, prostě v práci to jde, tam seš takhle jako, tam pregnantně formuluješ a tady ne, tady furt u mě bulíš, jo, a tak dále. Jak je to možný, co seš to za člověka? A bohužel to ještě víc jako stahuje vlastně tu možnost a tu, vlastně ten prostor, ve kterém my se bezpečně můžeme jako partneři pohybovat. A to je důležitá věc, protože nevždy, jo, v partnerství potřebuju nějakou blízkost a bezpečí. Je to stejný, jako když maminky vychovávají, nebo mami a primární pečovatele, ať jsem, co se týká attachmentu, velmi jako korektní a tak dále, tak co se týká citové vazby, tak já potřebuji zajistit bezpečí a blízkost, jo, pro to prostě, pro to malý miminko a tak dále. A podobný je to v partnerství. Jo, že vlastně já to partnera mám taky od toho, který mi může vlastně sahat až na tyhle ty mý primární potřeby, které já mám. A tak dále. A teď si vemte, že to partnerství prožíváte v práci, kde tam není prostě možnost vždycky zajistit blízkost a bezpečí. A může to být velmi kontraproduktivní pro nějakou kvalitu a vůbec možnost vytvářet nějakou kvalitu toho vztahu.
No, a co když se dostaneme do situace, že jsem manažer nebo manažerka a fakt se mi líbí nějaká, jak jste to hezky řekl, asoška nebo prostě někdo jako fakt vlastně z pohledu té struktury firmy relativně na tom základu. Co mám dělat? Můžu vůbec jít a nějak se jako snažit a flirtovat a tak?
Rozumíte, tady nikdo není žádná autorita, která by to nemohla zakázat. Jo? Jakože, jo, a je to prostě, jestli tam zafunguje biochemie a zafungují tam ty nevědomí principy, tak jako může ten člověk chodit k milion koučům a supervizorům a vlastně jo, já jiným kolegům a kámošům a říkat mu nedělej to, ty blbče, něco se stane a přesto si nemůžete pomoct a vlastně to uděláte. Takže pak je důležitý jednat a pracovat s těma důsledkama, který to může mít. A a bylo by fajn zvědomit se a trošku reflektovat sebe, udělat nějakou sebereflexi, jak mě to zkomplikuje život, jak to zkomplikuje život týmní paní, kterou jako, že tam třeba pravděpodobně ona asi zareagovala a bude chtít najít na to rande, nebo se tam začne dokonce rozvíjet nějaký prostě jako vztah, tak pak by bylo fajn vlastně umět níst ty důsledky. Jo? A ty důsledky můžou být někdy velmi nepříjemný, že se mi změní život, že si řekneme, hele, tak dost, tak spolu prostě pracovat úplně jako nebudem, tak já si zkusím najít jiný místo. A jsme zase u té moci, protože pravděpodobně si bude muset najít vlastně jiný místo ta paní, pokud je to jeho asistentka, protože to prostě může být jednodušší než on, jo, pokud má nějakou jako pozici a nějaký peníze a tak dále a hledat si jiný místo. Určitě jo, já znám i takový lidi, kteří to udělali, jo, že prostě z nějaký manažerský pozice nebo vysoko postavený pozice se sebrali a vlastně jako odešli, protože a tak dále, ale těch lidí je málo, jo, jakože že by byli tak uvědomělí a řekli si, tohle nevstupuje jenom do života nás dvou, ale vstupuje to do života i toho týmu a do mý schopnosti řídit, protože v tu chvíli tam, jakmile je tam nějaká, to je ta citová angažovanost, tak prostě já nemůžu, to prostě není možný, nemít takzvanou vnitřní agendu vůči tý paní nebo tomu pánovi, to může být, ten chlap se může zmele do chlapa, že jo, to je jedno, jestli je to jako hetero homo, to je úplně putna a tak dále, ale prostě vstupuje tam ta moje samozřejmě vždycky je to subjektivní hodnocení. Samozřejmě HR má nástroje, jak hodnotit a snažit se objektivizovat to mý hodnocení a jsou skvělí a jsou velmi funkční, ale přesto tam vždycky bude ta subjektivní interpretace. A v tu chvíli, ale pokud je tam nějaká intimní vazba, tak vždycky je tam bude takzvaná vnitřní agenda. Není možný, aby tam prostě nebyla. I když se vědomně budu snažit, ne, já ji budu jako muset ohodnotit tak, jak to je, tak prostě můj mozek ví, že i když budu přísnej, já řeknu, hele, tak tohle se ti úplně nepovedlo, pojď, buď dávat relevantní zpětnou vazbu, která je na tu budoucnost orientovaná, na nějaký to řešení a tak dále, stejně se tě dotknu, jo, když jsme ráno se spolu pomilovali a tady odpoledne máme hodnotící pohovor a já ti mám říkat, že tady ta práce ti úplně nejde, to prostě jako není možný, aby to nemělo vliv a bude to mít, a to okolí to bude vnímat. Prostě to fakt, to se opravdu nedá prostě schovat.
A asi to bude i podobný ve chvíli, kdy to třeba není moje přímá podřízená nebo podřízený, ale je to podřízený někoho u mě v týmu nebo klidně i z nějakých vedlejších týmů, když stejně ten člověk ví, že je se mnou má ten druhý nějaký vztah a možná se trochu jako bojí, že jo. Stejně jako se může bát vlastně ta paní nebo ten pán, kterýho já jako oslovím, mě odmítnout. Právě proto, že jsem v té nadřízené pozici.
A to se stává velmi často. Jo. To není úplně jako neběžná věc. Jo. Protože vlastně co se týká oslovení, tak my jsme se toho dotkli téma moci a my samozřejmě víme, že kdokoliv jako dostane nějakou funkci, tak tam jeden z těch mých jako základních motivátorů, který já mám, ve kterých žiju, jsou tři základní motivátory, jako touha po slasti, strach ze smrti a třetí, který prostě dal Alfred Adler světu, a to je touha pomoci. Že jo. Takže vlastně já, jakmile prostě mám nějakou funkci a to mý okolí se změní mý chování, tak nejenom tenhle ten motivátor té touhy pomoci začne ve mně velmi jako se bujet a je velmi těžký to jako ustát. Nějak jde to a znám spoustu lidí, kteří jsou na nějakých pozicích, kteří vůbec nehrajou tuhle notu nebo se velmi snaží ji nehrát, ale taky znám velmi spoustu lidí, kteří jo. A proč to říkám? Protože já tuhletu vlastně moc, já můžu opravdu použít i k tomu oslovení a vlastně trochu udělat nějaký nátlak na tu paní nebo na toho pána. A spousta lidí, kteří jsou naopak v podřízený roli, mě teď hned napadá prostě Erik Berne a jeho prostě transakční analýza v těch pozicích rodiče rozpělej, a tak dále, tak samozřejmě tam osloví ty moje dětské roviny, ty, který prostě umí být poslušný a tak dále. A já prostě můžu jenom z nějakého strachu, z nějaké obavy, ne úplně z chtíče, že ten člověk se mi líbí, ale za trochu jít na to rande a něco se tam prostě stane a tak dále. A znám a mám opravdu, prošlo i jako mojí terapeutovnou pár lidí, kteří se dostali do pasti toho, že začali něco jako rozvíjet, nějaký vztah se svým nadřízeným nebo se svým nadřízenou, věděli to od prvního, že to není úplně ono, přesto to nějak jako zkoušeli a pak se děly věci, které nebyly úplně nejenom pozičně a nejenom co se týká té práce, ale děly se i věci u nich jako v jejich hlavách a v jejich duších, ve smyslu, když to řeknu takhle, že vlastně upadali do nějakých depresí, do nějakých úzkostí a vlastně a děli se fakt jako docela špatný věc. Takže je to možný. Je to jako a opravdu tu moc a to, že já mám nějakou moc, tak není možný nepoužít. To prostě fakt i Jo, někdo to dělá i vědomně, pak už je to manipulace, ale většinou nevědomky, to si jako, to je možný.
A to se vlastně bavíme o tom, když je to jako regulérní vztah, že jo? Že opravdu ten člověk má jako zájem o to navázat s tím druhým nějakou jako blízkost a intimitu. Ale pak je spousta případů, kdy vlastně tomu nadřízenému nebo nadřízený o žádný vztah jako nejde. Jo, je to nějaký trofej a tak dále.
No, jako sexuální chtíč, jasně. Pojďme nazývat věci prvním jménem.
Ano, sexuální chtíč. A teďko, co já jako HR vlastně můžu s takovouhle situací udělat? Já vidím, že se to děje, teď je to třeba už jako docela vysoce postavený manažer. Můžu já, mám vůbec já jako HR nějaký nástroje, který má tuhle tu situaci, můžu nějak podchytit nebo opravit, když to řeknu blbě?
Je to těžký a samozřejmě nemáte, protože, a pardon, že jsem takhle černobílej, to fakt nejde, jo, protože to jsou dva dospělí lidé, kteří prostě, pokud je tam souhlas, něco jiného je, pokud tam souhlas není a bavíme se o nějakém sexuálním obtěžování. To je opravdu velmi jako důležitý to vidět a umět to oddělovat. Jo? A těch případů je velká taky spousta. Vím, že pokud někdo pracuje v HR, tak ví, že dřív nebo později se k takovému případu prostě dostane, protože to pracoviště je vlastně prostředí, kde se tyhle ty věci jako dějou. A nejdřív možná ten člověk si myslí, že nevině, ale pak prostě přesně, jak jsme se bavili o té moci, prostě zatlačí a začne být predátorem. A to se opravdu děje. Jo? A vlastně málo kdo o tom jako mluví. Jo? Nečet jsem v různých nějakých jako interně komunikačních materiálech právě jako články na téma, tady probíhá nějaký jako sexuální predátorství, je tady nějaké jako nátlak, nějaké obtěžování, bacha na to. Jako moc často to prostě nečtu, přitom se to děje a jenom upozorňuji, děje se to i vlastně kvůli covidu, ty dva roky, co jsme zažili, tak tam se děli taky docela zajímavé věci. Ale to teď zaparkuju. A druhá věc je, pokud to jsou dva dospělí lidé, kteří si řekli ano, my spolu chceme prostě mít sex, tak nemáte žádný páky jim v tom zabránit. To jsou prostě dva lidi dospělí, který vy tam nejste drábové jako nějaký morálky. Jo? To prostě, a mnoho lidí z HR si to fakt myslí, že jsou i jako apoštolové nějaký morálky a snaží se tam jako interpelovat a říkat těm lidem, nedělej to, je to, máme nějaký hodnoty jako firma a tak dále. Rozumíte, sex není žádná hodnota, sex je prostě nějaká potřeba, kterou jako my máme. A pokud ty dva lidi, pokud to nedělají prostě někde za provozu, někde jako v kanclu a tak dále, tak to je, o tom se fakt samozřejmě nebavíme, ale jestli se domluví jít někam do sprchy nebo někam na záchod a nebo někam prostě do šatny a tak dále a tam, že si ohlídají, jo, zase je to, ale pokud tam ty lidi takhle jako souložej a myslím, že to nevadí, že to takhle jako povídáme, mohli bychom použít úplně jiný jako hezký, krásný český slova, jo, a tak dále, ale pokud mají prostě sex a tak dále, tak to se opravdu jako děje. Ale to A je v tom, že to samozřejmě má vliv i taky na nějaký výkon. A má to vliv na kvalitu toho jakože výkonu, jo, a tak dále. A toho já si už všímat prostě jako můžu. Jo, můžu si všímat, tady se něco děje a na to já samozřejmě mám upozorňovat. Jo, že tady došlo k nějaký změně, že ten výkon někde jako klesl, ta kvalita taky není, prostě nejenom začínáš chodit později. Já nevím, jo, jaký ten projev může být a na to já samozřejmě nějaký nástroje mám, jakým způsobem na to upozorňovat a jako mluvit. A pak záleží na tom, jak moc toho člověka prostě jako znáte nebo neznáte. A vlastně dovolit si, a to si neste ty důsledky, protože to není součást toho HR, jako to není v žádným manuálu. Jestli já toho člověka můžu vlastně obvinit, tvůj výkon je špatný, protože tady prostě souložíš dvakrát za den prostě s kolegy nebo s kolegama, nebo klidně s oběma, jo, a tak dále. A ten výkon je prostě jako těžší. To je, na to manuál fakt není a být prostě jako nemůže. A zase, je to jenom sex, nebo je to sex s citovou angažovaností? Protože pokud je to jenom sex, tak pravděpodobně tam k nějak žádnému snižování kvality fakt jako nedojde. Ty lidi prostě si někde zasouloží v nějaký jako v nějakým prostě prostoru a pak jdou odválu a můžou a dokonce to může být velmi jako si to dokáže představit jako motivační a dokonce jako že to může být jako skvělý. Ale jakmile je tam prostě citová angažovanost, v tu chvíli tam vzniká ta vnitřní agenda vůči tomu člověku. A zase pak už to může mít nějaký vliv nejenom na výkon, ale může to mít vliv i na tu týmovou dynamiku a na to, co se děje v tom týmu. Ty lidi to samozřejmě budou tušit nebo to dokonce načapou a tak dále. A může se tam něco samozřejmě dít. A pak já do toho, jak manažersky, takhle HRově, můžu samozřejmě vstupovat. A vstupuju do těch důsledků, ne do těch příčin. Já prostě nemůžu říkat tím lidem nesoulož s touhletou jako paní. To fakt mi do toho nic není. Ale můžu vstupovat do toho, tohle a tohle je problém. Jo? a tak dále. A potřebuju to nějakým způsobem vyřešit a potřebuju tuhletu věc napravit. Tohle ano.
Hmm. Takže vlastně dokud mi ten manažer jenom, já to teď jako záměrně přeženu, nebo možná to taky přehnání není, predátorsky vylovuje takhle jako děvčata nebo hochy z nějakých jako fakt základních pozic v té firmě, tak já vlastně můžu jenom přihlížet?
Hmm. Víte co, to sexuální predátorství má nějaký atributy, pro kterých já můžu to jako vidět, nebo to můžu jako rozpoznat, ale jako těžko se to obejít. To je stejný jako u domácího násilí. Pokud není žalobce, není soudce. Jo, jakmile prostě ta oběť, takže tady teď mluvím opravdu k lidem, kteří jsou a můžou být sami nějakou obětí, tak musíte volat. Jo, na tohle HR procesy jsou velmi, velmi striktně jako nastavený a vím, že každá velká korporace nebo každá firma to opravdu nějakým způsobem prostě má jako nastavený, ale takže tady apeluju na odvahu, jo, protože ty manipulativní techniky, který prostě ten predátor dělá, tak můžou být velmi pro mě nesrozumitelný nebo vlastně nerozpoznatelný v tom okolí, takže já si toho nemůžu ani všimnout, že jakmile já se neozvu, jo, tak prostě pak je to fakt těžký. Jo. Samozřejmě zase můžou být nějaký kolegové, kolegyně, který uvidí, že tady si někdo teď jako něco dělá, vytváří nějaký nátlak na moji kolegyni a můžou taky něco udělat, taky nemají mlčet. Jo, a teď bacha, jo, teď tady prostě spousta lidí se ježí, protože řekne, ale co když je to falešný obvinění? To je těžký, tohle opravdu proto je to tak těžký téma, protože i to falešní obvinění se musí nějakým způsobem prověřit. A ano, zase spousta lidí může využívat a zneužívat té role oběti, že já vlastně tě obviním, ty jsi tady něco udělal a kdo to prostě jako zjistí a už jenom to, že vznikne. Víte, jednu věc řeknu, já v českých lůzích a hájích opravdu úplně mě špatně z jednoho českého přísloví. A to přísloví zní na každém šprochu pravdy trochu. Protože to zní, že vlastně kdokoliv mě obviní z čehokoliv, tak to prostě už jako na mě ulpí, jako exkrement na košili, jo, a tak dále, už a nebude to nikdy vyprat. Je to opravdu jako tohle je těžká věc, takže chápu, že HR pozice, HR procesy jsou opravdu někdy, jako to fakt jsou niance, jako kde já můžu, a vím, že se na to pořádají porady, že jsou prostě lidi z HR se a teď mám tady nějaký tenhle ten příběh a příklad a tak dále, já nevím, co mám dělat. A je to opravdu, je to velmi těžký. Rozhodně doporučuji právníky rovnou jako k tomu, protože to právo taky něco říká, velmi jako napomáhá. Rozhodně doporučuji být v kontaktu s lidma, který se věnujou domácímu násilí, těch neziskovek je opravdu jako hodně. Jo, prostě Rosa, jo, Bílý kruh bezpečí a tak dále. Tak opravdu s nima být fakt v kontaktu, protože vlastně ty lidi, kteří tam pracují, tak nejenom, že to jsou psychologové nebo terapeuti, ale opravdu mají v merku právě ty neance. Oni vám dokážou velmi jako pomoct s nějakým náhledem na to, jestli to je nebo není prostě predátorství. A vlastně takřka ve většině případů, že jakmile se na některou věc poukáže, tak skončí. Protože spousta těch lidí si velmi rychle začne uvědomovat, že překročili nějakou hranici a něco to prostě jako udělá. A pak je velmi důležitý i v těch HR procesech mít nějaký procesy a nějaký prostředky, co dělat s těma lidma potom. Protože to se něco stane, jako já nemůžu jenom jako vyhlásit, tady se něco děje, tady má nějaký predátor, já to začnu nějakým se vyžadit, něco se stane, buď ten člověk odejde, nebo ho vyhodíme, nebo prostě dojde dokonce k nějaký žalobě a tak dále, něco se stane, ale pak se něco děje. A já potřebuju umět pracovat i s tím hojením, i s tím procesem, protože ta oběť tam může taky zůstat pracovat, ale pak je tam spousta lidí, kteří se na toho člověka bude nějakým způsobem jako nahlížet. A vlastně já znám opravdu spoustu lidí, fakt to za těch 13 let, co dělám terapeuta, tak to opravdu jako mi prošlo terapeutovnu, kdy potom říkali, že sice třeba přežili to predátorství, ale pak museli odejít, protože nevydrželi to, co se dělo potom. Protože ty lidi na ně koukají skrz prsty. Takový to starý český, a teď jsem fakt jako omlouvám se, takový to ona si za to může, protože měla krátkou sukni. Jo, a nebo prostě chodil vyzývavě, chodil jenom v tričku a bylo mu vidět bicepsy, protože oni i ty ženský dokážou být predátorky. Tady zase buďme být jako sexuálně, jich samozřejmě velký, velmi, velmi malý množství, ale je to tady. Jo, takže pojďte opravdu rovnat i tyhle tu genderový věci, že nejenom chlapy, ale bohužel většinou chlapy, heterosexuální bílý muž, ale oni už ta heterosexuální bílá žena taky jako umí udělat ze své pozice některé prostě jako věci. Takže prostě Jo, protože najednou ten člověk může být velmi oblíbený v tom týmu, ale já tady ho někdo, kdo ho obviní. No a mě zkazí můj život, protože najednou tam přijde jiný člověk, já si musím zvykat. A kdo za to může? No on, ona. Ona má moc, byla vyzývavá, nebo byla myška, jo, a měla to říct dřív a spoustu dalších věcí a to je těžký.
Jak se tohle to dá teda ošetřit pro tu oběť po tom, co teda vyřeším?
Dát jí podporu. A já nevím, jak ta podpora by měla vypadat, ale ta podpora už může být jenom to, že si s ním vlastně můžu vlastně pravidelně povídat, můžu jí nabídnout a spousta firm to dělá. Mě firmy jako nabírá jako terapeuta, jo, že prostě už to není koučování, ale že mám prostě smlouvu s nějakýma firmama, který mi prostě dávají možnost, že tam má nějaký budget na to a jenom oznámím tomu člověku jedný osobě na HR, že vlastně, že ke mně prostě přišel ten člověk a já to nějakým způsobem vyučtu, protože nikdo se HR nemůže vědět, kdo to byl a jak to prostě funguje, ale prostě tu dohodu to máme a je to velmi užívaná věc, kort teď po covidu, ale kam tím mířím. Takže může ten HR dát prostředky, buď mu dám, buď už jenom to, že si pravidelně s tím člověkem se ptám, jestli je všechno v pořádku a vlastně jak se cítí a jestli prostě ode mě něco jako nepotřebuje a tak dále. A ten člověk mi řekne, v pracovně to v pořádku je, ale necítím se dobře, nechodí se mi dobře, protože některé ty věci mohly být třeba až traumatický a tak dále, OK, tak HR může nabídnout, chcete terapeuta, mám vám někoho domluvit, klidně vám ho zaplatím, a nebo jenom nabídnu, zaplaťte si ho sám, ale můžu vám podat nějaký seznam terapeutů, seznam koučů, můžu vás poslat na krizovou linku, do nějakého krizového centra a tak dále. Můžu udělat to, že změním prostředí, nebo můžu nabídnout tomu člověku, že hleďte, tak pojďte pracovat jinam, že mu jo, pomůžu udělat nějaký interní nábor, jo, a nebo nějaký jako jinou pozici. Nabízet. Já můžu jenom nabízet. Ale je to, jako, je to na tom člověku, jak on si prostě jako zvolí, nebo ona, jestli to chce nebo nechce nějakým způsobem prostě jako řešit a jak to jde. Ale z mého úhlu pohledu nějaká terapeutická pomoc by se velmi hodila a mít jenom záloze, jo? Protože spousta lidí, některé posttraumatické věci se dokážou objevit až prostě během třech, šesti měsíců. Takže hned po té události, po nějakém incidentu nebo po tom oznámení, tak to ono to může vypadat všechno v pohodě, jo, ale během 3 až 6 měsíců najednou se tam dějou nějaký další prostě věci, které nemusí být úplně v pohodě. To je první věc. A druhá věc je, bylo by fajn to samozřejmě takzvaně legalizovat, zveřejnit to před tím týmem, že jo, těch lidí, kteří toho byli nějak součástí a jenom legalizovat, říct, tady se něco stalo, vysvětlit, co se stalo, nedělat rozhodně mrtvýho brouka. Jo, to fakt prostě ne. A samozřejmě zapojit i ten management nad tím člověkem, pokud se tady bavíme v tom příběhu, že to byl nějaký manažer, který byl nějaký predátor, jo, nebo manažerka, predátorka, a šla po nějakým prostě tom, nebo šel pod nějakým tom podřízeným a tak dále, tak samozřejmě já můžu do toho HR, musím vlastně jako zahrnout i toho nadřízeného, protože ten to pak řeší, je to jeho součást, je to v jeho kompetencích. Takže vlastně je velmi nefér a je to fakt špatně, kdy ten ředitel, dejme tomu, který řídil tohle manažera, tohle predátora, řekne HR, vy to nějak za mě zařiďte. To prostě není možný. On je součást manažerského, je i takzvaně, prostě jako tak říká si mikro interní komunikace, to, že já řídím nějaký, nejenom informace, ale nějaký proces interní komunikace ve svém týmu a já jsem za to zodpovědný, ne HR, ne nějaká šéfka interní komunikace nebo šéf, to je ta makro, ale ta mikro je tohle a já to potřebuju prostě řešit a potřebuju pracovat i s tím týmem. Vysvětlit mu to, říct, jak to je, jo, a tak dále a vlastně trochu opečovat i ten tým, protože oni potřebují. A by the way, je to velmi jako leadershipovský. Když na to nezapomenu, nedělá mrtvýho brouka, a vlastně legalizuju ty věci, říkám, jak to bylo, říkám, jak to proběhlo, jak jsme to vyřešili, kdybyste potřebovali taky něco, dejte nám vědět. A zase nabídka, to je úžasná věc.
A my se tady hodně točíme okolo termínu sexuálního obtěžování. Mm-hmm. Pojďme si možná říct, co do něj vlastně všechno patří, protože to není jenom ten sex, ale je tam spousta dalších věcí.
No, takzvaný catcalling, to znamená, že jako... Jo, a spousta dalších věcí, no a to je to ale slušný bohunka. Jo, a tak dále, spousta jako věcí. Na všechny tyhle projevy, pokud nejsou pracovní, samozřejmě, jakože musím dávat zpětný vazby lidem, který pracují a tak dále, ale jakýkoliv projev na to, jestli mi to sluší nebo nesluší, by měl být nějaký takzvaný consent, to znamená nějaký souhlas. Jo, a tak dále. A vím, že spousta lidí v téhle době je opravdu úplně šílený, když to slyší, jo, že teď jsem se nedávno bavil taky v jedný, prostě v České televizi, kde jsem prostě tam jako natáčel, tak tam prostě jsme řešili právě to, co je možný jako dělat a to, co nedělat, a spousta bílých heterosexuálních stereotypních mužů tam prostě bylo naprosto, dělali tam vtípky, tak to máme jako podepsat, co úplně má být písemný souhlas, že jí jako podržím dveře a tak dále. Ne, má to být souhlas. Mám se prostě zeptat, tady rozumíte, žádný nic písemného být prostě jako nemusí, ale stačí jenom se otočit a zeptat se, podržím vám dveře, je to v pořádku? Ano. Zní to ano, zní to divně, protože prostě desítky let jsme nic v ničem takovým prostě nežili, ale teď ano, protože prostě jsme dospělí lidi, jako společnost jsme někam došli. Takže podržet dveře, jo, říct tomu člověku, můžám, že vám to jako, jo, že sluší, jo, prostě a tak dále, jestli to chcete prostě poslouchat a vzít si svolení, jedna ze základních jako nástrojů, který by se dokonce měl učit prostě i v těch, a vím, že to zní divně, ale bereme si svolení na spoustu jiných věcí. Taky prostě nepřijdeme bez svolení k člověku, nevememe si prostě jeho tušku, jeho mobil, jeho kalkulačku, prostě jeho počítač, jeho jako další věci prostě neberem. To znamená, že si nemám brát ani prostor mentální toho člověka, a když, tak si mám vzít svolení, protože když já udělám nějaký jako zahvízdám na nějakou prostě pro mě kočičku, která je prostě krásně vyzývavě jako oblečená, tak ona se pak otočí a ona musí to nějak zpracovat, musí něco udělat, a já jsem jí vzal kus jejího života. Rozumíte, je to prostě jako důležitý takhle způsobem prostě jako vnímat, a vím, že spoustu lidí to úplně nenávidí, když jako o tomhle si jako poví, ale ten konsent je opravdu, jako to je alfa a omega těch věcí. Takže pokud já ale získám, jo, já mám hrozně ráda a mně se to moc líbí, když mě někdo pochválí, no tak pak chvalte, máte jako souhlas, jo, a tak dále. Ale bez toho z původního souhlasu to fakt prostě jako nejde. A je to komentář na oblečení, komentář na to, jestli jsem tlustej, nebo ten body shaming je prostě patří i do toho predátorství, protože to obtěžuje mý tělo. Je jako mít keci prdy, pardon, to řeknu takhle, jako beďary o tom, že jo, ten covid tě teda ale přibral, ty jsi v 6. měsíci, a teď ukazovat na to bříško, a teď si ty chlapí myslí, že to je taky jako super, ale ono není, že jako kámoši, že mi chlapí, a tak je to prostě, taky to něco dělá, jo, i s tou mužskou psychikou prostě to něco dělá. Já taky chci nějak vypadat, a když takhle děláš tyhle ty blbý keci a tak dále, tak se mě to nějakým způsobem dotýká, který já pak můžu jako řešit. A teď je tam spousta, teď úplně to slyším, no a to chlapi takhle dělají, jo, on to chlap to zvládne, jo, ty ženský se to víc jako dotýká, protože oni jsou víc emotivní, jo. Tady bych chtěl jenom upozornit, že všechno, cokoliv mozek dělá, alfa omega je emoce. Takový to základní rozdělení lidí na analytický a emocionální je naprostý, protože to nechápu, že to někdo ještě v 21. století po všech těch neurovědních výzkumech jako někdo říká, my všichni jsme emocionální. A tu analýzu používáme ze dvou základních důvodů. První je to, že analýzou se zbavuju svýma úzkostma, mám nějakou úzkost, něco, a to, že si rozdělím věci na jednička, na nuly, scháním nějakou analýzu, tak mě to uklidňuje, to znamená pracuji s úzkostí a úzkosti emoce. A nebo mě to bere, nebo je to jako rajcuje mě ta analýza a přináší mi to nějakou radost. Kam tím mířím, jo? Takže tyhle ty žvásty o tom, že ty chlapi to umějí daleko líp zpracovat, že oni si to řeknou chlapi mezi sebou, jo, vyříkají si to a tak dále. Je hrozně legrační, jo. A pak poslouchat ty chlapy na těch terapeutických křeslech, který tam jsou jako vyřízený, protože prostě se do nich někdo neustále naváží, že jsou tlustý, že tohle to dělají, že vypadají jako santusáci a tak dále. Prostě není ono. A já chápu, že, pardon, jenom dopovím, Zuzko, omlouvám se. A já chápu, že to mění pohled, že to mění ten postoj a že vlastně vzniká vlastně takzvaně kognitivní disonance, že já nějak jako řídím, nebo mám nějaký postoj ke světu a najednou tady nějaký Vojtko a nějaká Zuzka svýma podcastama jako mění nějaký jako náhled, ale já nechci a já prostě se budu snažit vyhledávat to, co podporuje můj postoj, aby tam nebylo to dilema, který ten můj mozek musí jako vyřešit. Takže já tomu rozumím, ale tady nikdo nevolá potom, aby se psali smlouvy a lidi chodili se smlouva s papírama prostě batu a za všechno se nechali podepsat. Ne, jenom se stačí zeptat. That's it.
Hmm. Přesto jako spousta jedinců je odolných a ptát se jako nehodlá a pak můžete mít v týmu někoho, kdo prostě má tyhle ty jako řeči a má ty sexistické vtipy a tak. Jde tady toho člověka nějak jako usměrnit nebo nějak s ním jako pracovat?
Můžete jenom poukazovat. Můžete prostě jako opravdu jenom poukazovat a měli byste poukazovat. Jako poukazovat. To znamená najít nějakou odvahu. Na nějakou odvahu to okolí by mělo najít nějakou prostě jako odvahu. Odvahu k tomu to prostě říct jako nahlas. Že vám to nepřijde v pořádku. Ano, jdete z kůži na trh. Možná vám ti jiní, kteří jsou odolní, tak řeknou, prosím tě, co blbneš, to je taky divný svět, tady ty liberální havlu, jo, pravdoláskařský žvásty, a oni to všechno jako zaokroulí do tohohle, jo, a tak dále, tak jsou jako špatně a nemá být a tak dále, tak je to přece přirozený, jo, že přece ty chlapi jsou takový a ženský jsou takový, pak jim můžete kontrolovat, že prostě z výzkumu Ginny Ripon a Giovanni Rossi po 30 letých metaanalýz prostě zjistili, že není žádný rozdíl mezi mužským a ženským mozkem a samozřejmě, že existuje rozdíl mezi pohlavím, ale ten mozek je takzvaně monomorfní orgán, takže takový ty žvásty, to jsou chlapi a to jsou ženský, jo, takhle byl vychovaný milý zlatý a takhle byla vychovaná milá zlatá. Takže vlastně to není jako s přirozeným jako typem řádu věcí jako vůbec nic společného a tak dále a to my taky víme a umět jako na to reagovat a jít na nějaký kurz HR-ovej, na nějaký vzdělání, který mi řekne, hele, jak to opravdu je ve smyslu toho, co teď prostě jako víme a bojovat proti těm stereotypům, ale vrátím se zpátky k tomu mluvit o té odvaze nebo bejt odvážný a říct, ale mně to nepřijde v pořádku, že tady na ní hvízdáš, pískáš nebo na něj a plácáš jí po zadku a děláš spoustu prostě jako věcí. A jo, nemám nic, jenom ti chci říct, že to není v pořádku a vím, že i možná mě nebudeš mít jako rád, ale mně to je jedno, protože mě, to je moje hodnota a můj postoj, protože to tím já ukazuju. Já ukazuju svoje hodnoty a svůj postoj. A můžu, jo, a dokonce, když budu manažerka, nějaký řídící jako pozici, tak když vyjedu na nějaký offside prostě se svým týmem, nebo udělám nějaký team build, nebo něco, mám jenom poradu, tak se o těch věcech prostě budu bavit. Udělám to, že pozvu si někoho z HR a řeknu, hele, teď tady máme někoho, kdo nám řekne, co je sexuální obtěžování, jak na to můžu reagovat, co je prostě, co jsou ty projevy těch jako dalších věcí a pojďte se domluvit jako náš tým, že tohle prostě nebudeme dělat. A když tak na to dáme, tak si dáme jedno druhému, jako vidět, tohle je součást moderního leadershipu, protože tohle je součást a když jako vlastně skončím tím, co jsme začínali, Jo, tak protože my víme, že to na tom pracovišti tyhle ty věci se dějou, protože na tom pracovišti já jsem možná ve svém čase daleko víc a díl než na tom pracovním a samozřejmě mám nějaký svý potřeby, které se tam prostě projevují a je to v pořádku a tak dále, ale má to být se souhlasem. Tečka.
Spousta firem tohle to vlastně ošetřuje ne tím, že ten HR to přijde říct na nějakou schůzku, ale že mají nějaký většinou onlineový školení. Hmm. Ale tyhle ty školení jsou povinný, ale většinou jsou jako dost vysmívaný. Hmm. A dá se to udělat nějak, aby to nebylo vysmívaný, aby to fakt jako pojmenovalo ty věci a třeba těm zaměstnancům jako nějak otevřelo hlavu v tom, že tohle jako asi není fajn dělat?
Z mý vlastní zkušenosti, protože to učím, tyhle ty věci, tak je prostě přinést statistiku a přinést příběhy. Jakmile to začnete říkat jenom zobecňující, jako zobecňovat a tak dále, tak to prostě nefunguje. Bylo by fajn přinést statistiku, kolik těch sexuálních obtěžování se děje na tom pracovišti, přinést nějaký příběh, vyloženě reálný případ, co se prostě jakože dělo a samozřejmě je nutný tam prostě přinést a vlastně odkrýt i ty údaje právě o těch genderových věcech, o takzvaném neurosexismu a tak dále, o těch daných, jako opravdu jako ukázat, jak to je, jako přinést tam i nějakou jako odbornost. Jo, nejenom, že jsem přečet jednu knížku, ale že mám v tom třeba i nějaký daný zkušenosti jako terapeutický, takže dokonce si myslím, že a to je moje, teď bude mluvit moje zkušenost, moje empirie, ve smyslu, že přinést tam někoho zvenku, nejenom nedělat to interně, je velmi jako užitečný pro tento typ vlastně nějakého vzdělávání. Jo, protože ten člověk zvenku může mít jinou nejenom autoritu, ale přinese, jo, není to někdo člověk zevnitř, který bohužel může být velmi vysmívaný nebo vysmívaná, protože my jsme jako jedna parta, tak to nám to tady Zuzanko povídáte, jo, a tak dále. A to tam může být jako velmi, velmi vidět, takže nejenom tam přijde někdo zvenku, kdo tam něco jako přinese a nemůže to být tak jako vysmívaný, protože oni nemůžou využít to, ty seš přece zevnitř, jo, tady jakože jedna z nás, tak co nám to tady jako povídáš, jo, a tak dále, tak to může být jako fajn a bylo by fajn tam opravdu přinést být jako velmi, velmi edukovaný a erudovaný v této oblasti, jakože ten typ školení nemá prostě dělat někdo, na koho to zbylo, jo, kdo je to nepopulární a tak dále, tak komu to dáme, jo, dáme to někomu, kdo ještě nic teď moc jako nedělá, tak tady udělal nějaký webinář a on tam bude někdo klikat nějaký slajdy a bude tam ty slajdy číst, takže takhle ne. Takže i ta forma je velmi jako důležitá. Má tam být opravdu někdo, kdo ví o čem mluví a taky umí o těch věcech jako mluvit. Takže je tam i nějaká jak znalost, tak i dovednost.
To se bavíme vlastně o nějakém sexuálním obtěžování a pak je další úroveň a to jsou vztahy. Měly by firmy vzdělávat o vztazích a nebo už je to věc, která je spíš jako zájmová, když to řeknu hloupě.
Odpovím na to, myslím, že docela asi rychle, myslím, že to je zájmová věc. Může to být součástí nějakého kafeteria, systému jako benefitního systému, ale, a taky spousta firm to takhle má, ale vlastně už tuší, že překračují že překračují nějakou roli, oni nemůžou, rozumíte, informace o vztazích a bavíme se o intimních vztazích, tak už prostě má takzvanou jako výchovnou jako tendenci a vy nemůžete vychovávat dospělýho člověka. Jako to fakt jako nemůžete řešit, jestli máš zdravý attachment nebo vyhýbavej nebo prostě závislej a neměl bys mít a tohle se takhle jako dělá, takhle máš navazovat vztahy. Takže já můžu najmout nějaký lidi, kteří prostě se vztahům věnujou a tak dále a nabídnout těm lidem jako benefit. Jo, a tak dále. Ale pak je něco jiného. Můžu ale nabízet nějaký jako mandatorní kurzy a tak dále, nebo v nějaký vzdělávání, který se baví jako vztahy na pracovišti. Protože my jsme sociální bytosti, takže vlastně můžeme vztah na pracovišti, jak to dělá vztah se zákazníkem a tak dále. Takže tyhle ty neintimní typy vztahu, no tak to si rozhodně myslím, že by mělo být i v 21. století v rámci nějakého moderního vzdělávání, tak by mělo být prostě jako součástí. To zase ano. A taky se spousta firm to dělá, ale taky spousta firm to neumí uchopit, že tam někdo přijde, začne tam povídat něco o komunikačních dovednostech, ale vztahy jsou vztahy a něco to dělá a umět se povídat o těch jako nevědomých principech, jo, co se tam děje, tak to by bylo prostě jako fajn. Takže jako zprecizovat to a vlastně nastavit ten kurz tak, aby byl nějakým způsobem opravdu využitelný. To znamená zapojit do toho i ty manažery a vůbec to je už je princip celého vzdělávání a tohle asi není otázka, ale ano. Takže moje ano, benefitně, pracovní vztahy, ty neintimní vztahy si myslím, že i mandatorně, jakože vyloženě, jakože by to mělo být součástí klasického vzdělávání, který ty firmy nabízejí.
A jak by to vzdělávání mělo vlastně jako vypadat, aby to fungovalo? Vy jste vzděláním andragog, ano. Takže předpokládám, že na tohle to máte nějakou skvělou odpověď.
Já doufám. Já mám rád, můj poslední zaměstnavatel byl Outučko, kdy tam jsem potkal prostě naprosto skvělý jako lidi, kteří to vzdělávání a vůbec celý ten proces jo, jako dávalo nějakým způsobem jako dohromady. Zdeněk Salcman, prostě Štěpánka Svobodová a spousta dalších, kteří tam nastavovali prostě celý ty jako procesy a já z toho čerpám opravdu doteď. Jo, a jsem rád, že mi dáváte ten prostor to takhle jako říct. Jo, kdy... Mně se velmi líbí ten model, kdy jdeme přes kompetence, kdy já vlastně mám popsanou nějaký kompetenční model prostě na danou pozici, kdy já to potom srovnávám s tím daným člověkem, který tu pozici vykonává a to srovnání, který já udělám přes různý nástroje, přes 360, development center a tak dále, tak já pak prostě zjistím nějaký jako rozvojový potřeby toho člověka, který jsou prostě důležitý pro tu pozici. To si myslím, že naprosto je jako základ a jde takhle jako většina světových prostě jako firem. Jo. Pak samozřejmě připojuju a zapojuju tam vlastně všechny možné aspekty prostě rozvoje toho člověka. První věc je, přestávám vychovávat toho člověka, dospělý člověk je vychovaný, začínám ho rozvíjet, to je velmi důležitá věc a tak dále. A vlastně takže základní princip vzdělávání dospělých je 70-20-10, že jo, 10% in the class, ale to je jenom 10%, a což my víme, protože se tady bavíme oba odborníci, tak jako víme, že většina firm to bohužel všechno to vzdělávání strká do toho in the class, do té třídy, kde si myslíš, že když pošlu někoho na školení, tak prostě už to bude umět, ale to je nesmysl a opravdu veliký, protože jako většinu věcí mi vychladne a může to být pro mě zajímavý, ale bohužel neužitečný. Jo? A pak je 20%, získávám takzvaným off the job trainingem, to znamená, že si buď je to nějaký samostudium, jo, beru si nějakého kouče, někdy terapeuta pro ten svůj rozvoj, jo, protože tam jsou hlubší a těžší prostě témata a tak dále, nebo se čtu knížky, sleduju videa, dělám e-learningové věci a tak dále. No a 70% veškerých nových věcí, které se dospělý muzik učí, je on the job. To znamená, že jakmile já prostě pošlu někoho na kurz, tak prostě já musím zabezpečit, že ten člověk ty nové znalosti a dovednosti bude dělat v té práci. Takže já mám povinnost jako manažerka zajistit to opravdu jako to jako protavení těch věcí do těch znalostí a dovedností toho daného člověka. Takže já nejenom, že ho pošlu na... Jo, jeden z největších nesmyslů, co můžu dělat, je, že pošlu prostě člověka na prezentační dovednosti a ten člověk nebude nikdy prezentovat. A posílám ho tam jenom proto, že jako kde ještě nebyl. No tak je prezentačky, tady tam nebyl, tak tě tam pošlu a dám tě to do osobních cílů. No to je... Rozumíte, platí základní pravidlo vzdělávání dospělých. Jako v marketingu, 1 koruna věnovaná do vzdělávání, 2 koruny musí přinést ty firmě. A to je základní jako poměr, jakým způsobem já mám měřit a vážit to, co se mi v té firmě děje, jo? Jako co se týká vzdělávání. A kam tím mířím? Takže prostě pošlu a jako manažerka řízení lidských zdrojů, ve smyslu nějakého jako L&D departmentu, nějakého learning and development, tak já prostě než přijmu nějakou jakože zakázku od toho člověka, já potřebuju, aby on šel na prezentačky, tak já mám právo a vlastně povinnost. Přehlídám ten budget. Dobře, vidím, že chceš poslat tohle člověka na prezentačky. Proč? jak to rozšířuje jeho kompetence. Pokud mi neřekneš proč, tak já ho nevemu, protože to je můj budget, který, nebo i tvůj, který, ale já mám na starosti ho hlídat. A pokud řekneš ano, ten člověk se mění na té pozici, bude mít kontakt se zákazníkama nebo interně, nejenom začne dělat, že bude muset prezentovat, OK, skvělý, a pak je B, tak dobře, takže na ty prezentačky dostane, a pak je B, dodej mi, kdy bude prezentovat po tom kurzu. Minimálně by to měl dělat do nějakých, prostě minimálně do 5 pracovních dnů by měla přijít nějaká prezentace. Pak to vychladne v té hlavě. Jak jdu na obchodní dovednosti, jdu na time management, jdu na nějaké další věci. Já potřebuju v tu chvíli prostě jako manažer, manažerka, když tam tohle člověka posílám, musím vědět, proč ho tam posílám a proč znamená ano, rozvíjí to jeho kompetence pracovní, a pak je B, dodá mu nějaký úkoly a nějaký, anebo nějaký prostředky, jak bude moct stavit. Takže na time management třeba jako mnou nebudete kontrolovat diář, i když taky jakože můžete, ale vemete mu dáte mu kouče, což je součást toho, těch 20% to, těch nových vědomostí nebo znalostí a dovedností toho člověka, a ten coach s ním bude dál rozvíjet to, co se naučil jako in the class. Takže mít jako zabezpečit kompletní tenhle ten jako obal, tenhle ten jako ty prostředky, ty nástroje na vzdělávání dospělých, je myslím, že v 21. století pro jakoukoliv firmu naprosto jako kruciální, jako já miluji jsou kruciální, fakt jako naprosto jako zásadní. Jo, a umět to prostě jako vyhodnocovat. A já nevím, jestli vemu interního kouče nebo externího. Spousta firm, který má interní koučování. Interní kouče a jsou naprosto stejní, jako dokonce, existují už i výzkumy, které ukazují, že dokonce můžou být, pokud je to výkonový coaching, jo, a tak dále, ten exekutivní, tak může být dokonce užitečnější než ten externí. Jo, a tak dále. Takže jako vzdělávat se, a pak je samozřejmě to, že coaching a terapie už prostě ztrácí, tam je to velmi tenká prostě linie, a vědět, znát ty rozdíly je taky důležitý. Ale tenhle ten nabízet ten kompletní balíček a opravdu s ním umět pracovat je velmi důležitý.
Mm-hmm.
Odpověděl jsem snad, jo?
Jo, já myslím, že skvěle. A já se možná teda ještě zeptám. Je pořád ještě důležitý to in the class, když přesně existuje milion videí na různé věci, e-learningy, prostě samostudium a spoustu lidí to i dělá, že jo?
Je zásadní. Osobní a naživo vzdělávání zásadní, protože ten mozek, když je tam přítomná ta neverbální komunikace ve všech svých složkách, tak oslovuje a provokuje mnoho určitých mozkových center, hypokampus, hypotalamus, spousta dalších věcí, které mají vliv na naši motivaci a na naše jako učení. Nejen ten hluboký limbický systém, ale i ten prefrontální kortex, který zpevňuje nějaké jako věci, který dělá nějaké jako vědomě a plánuje. Ty online věci občas to osloví, občas ne, a většinou ne. A teď se na to děje velmi mnoho jako výzkumů po těch 2 letech covidu a tak dále, toho prostě těch různých jako webinářů. A opravdu začínají vypadávat z těchto výsledků výsledky, z těch výzkumů výsledky, ať mluvím správně česky, a kdy ukazují, že ty webináře prostě bez toho dodání těch 20% a 70% jsou vlastně velmi jako plochý. Jo, že vlastně pokud nejsem extrémně vnitřně motivovaný pro to daný téma a dál nevstupuju z těch 10% in the class do toho off the job trainingu, že si dál koukám na nějaký videa, dál se někam jako vzdělávám, tak to ta stopa velmi rychle jako vychladne. A opravdu i ty firmy si toho začínají všímat a vlastně zjišťují, že vykrváceli těma webinářima. Já neříkám, že to není dobře, jo, že by to nemělo být, ale víme a ukazuje se, že takzvaný blended learning, to znamená, že něco si ten člověk vlastně dá jako e-learningovým způsobem, něco jako onlinem, a pak jde do toho osobního, do toho off, a teď myslím ne onlineu, ale offlineu, a tak dále, tak je pro tu možnost jako toho vzdělání se naprosto jako jedinečná věc.
Vzhledem k tomu, že teď je spoustu výcviků, ale i třeba koučovských výcviků online, tak možná je čas začít to překlápět do toho offlineu, no.
Ano, myslím si, že bychom tímhle klidně mohli opravdu skončit, protože to tak opravdu je.
Dobře, tak pojďme ještě na pár posledních otázek. Honzo, mě by zajímalo, jestli bylo v poslední době něco, co vás překvapilo, nebo něco, na co jste změnil názor.
Tyjo. No tak Ukrajina, tam překvapila, pardon. A vlastně já teď byl neveselej, protože si fakt myslím, že vůbec Ukrajina a nejenom válka a to, co se tam děje, ale to, jak jsme se jako společnost nechali fakt uvařit žábou, jako ta žába prostě v pomalu vařící se nebo zahřívaný vodě, tím, že jsme si fakt jako mysleli, ve své naivitě, že to, co ten Putin tam dělá a jeho propaganda, že je jenom propaganda, že se nás vůbec netýká, a dělali jsme si z toho trošku jako legraci. Přitom ty lidi, jmenovat Alexandra Mitrofanová a Jamilu Stehlíkovou, který prostě teď furt pozoru, jako mám na Twitteru, který na to upozorňovali už v roce 2014, 2015, tyhle lidi ukazovali, hele, tohle se něco děje, a potom, jak anektoval Krym, tady se něco děje, a my jsme neposlouchali. Takže tohle mě velmi, velmi jako překvapilo, jak jsme zase usnuli na našich vavřínech a vlastně přestali jsme vnímat ty hrozby a vlastně jsme rozjeli i takový ty, ta propaganda byla možná, protože spousta našich i našich spoluobčanů nejenom na to jelo, ale i spousta velmi důležitých lidí, a teď se třeba bavím, takový ta homofobní linie, která prostě z toho Ruska vlastně jako jela, tak my jsme na ní taky skočili. I ty naši jako křesťanští představitelé, hlavně ty katoličtí, tak na to taky najeli a nechali se prostě sežrat, protože to je jejich agenda a tak dále. A jak to vlastně podpořili, jak my jako jsme i tou blbou nejapnou poznámkou, že ty buzeranti něco dělají, že už je to manželství pro všechny není prostě dobrý a tak dále, protože jo, tady mi to přece někdo jako říká, tak i tohle, že jsme se nechali vlastně jako otrávit, a jak snadno, protože jsme se některých věcí nechtěli prostě vzdát, možná teď kážu a nechci být jako zbytečně tady jako moralizovat, ale tohle mě fakt překvapilo. A překvapilo mě to, jak bylo těžké na ty věci poukazovat i v té mý práci, protože když jsem na to poukázal, tak okamžitě přišlo milion jako hejtů, a koho tady poučuješ, bobečku, jo, a tak dále. Takže a my to teď prostě sklízíme fakt velmi trpký ovoce.
Bylo teda něco, na co jste změnil názor?
Na co jsem změnil názor? Tyjo, vydržte.
Držím.
A toto sebereflexi dělám? Tak je to součástí mý denní rutiny, že si o sobě píšu spoustu věcí a mých sebereflexí. A teď se nedokážu vzpomenout, jestli jsem na něco změnil názor. Změnil jsem názor na cvičení, změnil jsem názor na běh, změnil jsem názor na meditaci. Jo, jakože to nemusím jenom mít propletený nohy a sedět v padmasáně, ale že můžu běhat a meditovat. A změnil jsem názor na mindfulness, protože to, jak je velký boom, jako mindfulness a tak dále, jak si myslím, že spousta věcí, které když se nepoužijou správně, tak nejsou fakt zdraví, a že je důležitý jako přemýšlet o těch věcech, a že ne vždycky, když zavřu oči a chci být mindfulness a mám zrovna úzkost, tak je to užitečný, že to naopak tu úzkost podporuje a tak dále. Změnil názor na spoustu lidí okolo sebe, jak v tom pozitivním, tak ale i v tom negativním. Jo, a to je pro mě překvapující, a je pro mě překvapující, že i z těch svých 46 letech prostě můžete mít představu, že máte odhad na lidi a to pracuju s lidma každý den a tak dále, přesto ty věci se tam dějou a jak je to křehký a tak dále. Tak aspoň takhle bych jako odpověděl.
Já moc děkuju, to byla úžasná odpověď, mohla bych se doptávat ale dál, ale my už opravdu končíme, takže jenom poslední otázku. Jestli je něco, na co jsem se nezeptala a měla jsem se zeptat.
Tyjo, to je hezká otázka. Vlastně, Zuzko, ne, mně se líbilo, že jsme se bavili i o tom vzdělávání, o sexu na pracovišti, o vztazích na pracovišti, že jsme se bavili o konsentu, o tom souhlasu, to mně přijde opravdu jako skvělá věc. Já jsem naprosto spokojený. Mně teď nic mi nechybí.
Tak to je báječný, protože já jsem taky naprosto spokojená. Moc vám děkuju, Honzo.
Já děkuju, Zuzko, za pozvání. Stát to nebo naposled. Děkuju
moc. Doufám taky. Naschledanou.
Naschledanou.